paní Edou Krysejovou, spisovatelkou, pokračujeme v dotazech, které přišly ještě k vysílání telefonotéky v Českém rozhlase Vltava. Dobrý den, rád bych se paní Krysejové zeptal na její vztah ke knihám manželů Tomášových a nakladatelství Avatar. Děkuji a zdravím, Pavel Nechuta.
Dobrý den, pane Nechuta. Manželé Tomášovi byli moji velcí přátelé. Já musím říct, že Eduard byl cosi jako můj duchovní otec. Já jsem se se svým otcem tak trošku minula, ale potkala jsem se s Eduardem Tomášem a byli jsme si velice blízcí. Já jsem měla takové dva duchovní rodiče a to byla doktorka Miláda Bartoňová, která mě učila jógu, a doktor Eduard Tomáš, který prostě existoval. Já mám takový pocit, že je pořád se mnou.
A co se týče nakladatelství Avatar, sledujete je?
Já je moc nesleduju, já se přátelím s Milošem, ale je to jaksi mimo moje cesty. A já všechny ty knížky a magnetofonové pásky a podobně od manželů Tomášových mám. Taky můj muž vlastně natočil seriál Integrální jógy s Eduardem, takže se můžu na ně podívat i televizi.
Paní Indra Kizlinková napsala krásná telefonotéka, děkuji oběma dáma, my také děkujeme. A tady máme takový další dopis. Dobrý den, posílám pozdrav pro paní Edu Krysejovou. Podstatou světových starostí je nedorozumění. Zajímavé je, že moderní technologie nám k tomu nijak nepomohly. Je přímo děsivé, že člověk, když potřebuje řešit nesvár, vezme dnes v 21. století do ruky klacek, stejně jako v pravěku. Pan David Čutera dále pokračuje. Naši velcí lidé, velmi vzdělaní, byli a jsou duchovně založení. A je úplně jedno, čemu věří. Vždyť je tu něco, co nás převyšuje. A to je, protože člověk netočí světem. Nakonec to byla vždy víra ve vlastní v nekonečnou českou šikovnost a vzdělanost. Jsme stále středem Evropy a máme co nabídnout. Karel IV. To dokázal v letech středověku a my to umíme i dnes. Jenom jsme uvěřili, že ne, a dostali strach. A čeho se bojíme? A koho? A kdo nám říká, že se máme bát? Člověk světem netočí, pouze tancuje, skotačí nebo pochoduje. Možná k tomu strachu bychom mohli...
Možná to zní trošku jako otázka. Ano. Jinak to je vlastně komentář, s kterým naprosto souhlasím. Já si myslím, že nejhorší je, že nás straší, že média a především tedy populističtí politikové nás neustále něčím straší a tím nás vlastně zahánějí do houfu a pěstují v nás jakési negativní pocity. Zkrátka, strach velice deformuje život a já si myslím, že samozřejmě nějaký strach mít musíme už z půdu sebezáchovy, ale nemusíme se bát něčeho, co ještě ani není a co přijde. Jako například, když potkám hada, já jezdím často do Indie a někdy do Afriky, když potkám hada, tak buď to uteču, anebo se mu postavím. Ale nemá cenu přemýšlet o tom, co by bylo, kdybych potkala hada. A také je tady určitá historická zkušenost, že bychom se měli zajímat o to, co dělali lidé, kteří potkali hada před náma. Tím myslím jaksi historický strach a vlastně historické zlo.
Nebezpečí možná představuje takové opakování v médiích, kde ten strach je stupňován. Myslíte si, že se tomu člověk může bránit tím, že přestane sledovat to, co se děje ve světě, nebo jakým způsobem se může bránit? A myslím si, že ještě rozdíl ve věku člověka, kdy je schopen se účinně bránit.
Já se bojím, že je čím dál tím víc lidí, kteří se prostě o to, co se děje, nezajímají. Já to pozoruju třeba na mladých lidech. Teď byla taková akce, kterou pořádal Člověk v tísni, na podzim to bylo, a na školách promítali dva filmy, jeden z roku 68, Okupaci, a potom Pohřeb Jana Palacha. A potřebovali k tomu ti učitelé někoho, kdo si to pamatuje. Takže mě pozvali na několik škol a já jsem byla skutečně překvapena, že co pak ještě na základní škole, když netuší žáci, co to je demokracie a nedokážou to ani jak si odlišit od totalitního systému, ale i na střední škole jsem pozorovala, že se vůbec o to nezajímají. Takže třeba teď vítám festival Jeden svět, který také pořádá Člověk v tísni a kde vždycky je spousta mladých lidí tolik, že ani nedostanete lístky. Ale vy jste se ptala na ta média.
Ano.
No já si myslím, že ta média opravdu šíří negativní a katastrofické zprávy. A že někdy se díváte na zprávy a celou hodinu do vás hučí špatné zprávy. Já si myslím, že by se to přece jenom mělo trošku tady vyvažovat, jak se teď říká. Za prvé a za druhé, že by se to mělo komentovat. Těch komentářů já vidím anebo slyším velice málo. A také, že by se to mělo vysvětlovat. To naši politici jaksi naprosto ignorují a nechají vlastně ty lidi v tom. To souvisí se znalostí historie. Protože tady máte velice málo lidí, kteří vám dokáží něco srozumitelně vysvětlit. Třeba například teď momentálně uprchlickou krizi. A ti lidé, kteří by to třeba měli nebo mohli vysvětlit, myslím, nemají k tomu prostor. A místo toho ti populističtí politici straší a straší. A já to považuji za rozšiřování zla. To je takový odvěký zápas mezi zlem a dobrem, který patří k lidské existenci. A tady to vypadá jako, že to zlo média šíří a propagují. Já se jenom zamýšlím někdy nad tím, proč vlastně lidi radši slyší špatné zprávy než dobré. A nebo čtou radši černou kroniku než nějaké objektivní zpravodajství. Já si myslím, že to je něco v člověku, že má radost toho, že se to nestalo jemu. Zkrátka si myslím, že ta média a vlastně ta kultura celá směřuje k tomu, aby byl člověk šokován a aby vlastně nic necítil. Já to pozoruji i na filmech, že je to prostě přesně vypočítaný na naší emocionální soustavu, že tam, já nevím, za prvních 10 minut tam musí být sex, za dalších 10 minut tam musí být nějaký ubohý pejsek, kterýho ty lidi budou litovat, který se buď to topí, nebo mu ubližujou. Ale to nejsou jaksi základní pocity, které by lidé měli mít, jako soucit, milosrdenství a tak dále. Já si vůbec myslím, že naše společnost je prostě zamořená psy, domácími mazlíčky. A myslím si, že to je proto, že lidé neumějí být na sebe hodní. Takže ten pes je vždycky poslušný a hodný za prvé a za druhý, že můžou s tím psem manipulovat, když jejich bližní sebou manipulovat nechtějí dát.
V Indii je tomu jinak s tou otázkou zla a dobra. Tam se mnohé věci cítí asi jinak, ale možná, že je rozdíl také v tom, jaké směry v náboženství, dali se to tak říci jednoduše, vyznávají.
Například jako příkaz neubližování ahimsa je pro ta náboženství stejný. Jako neubližovat ničemu živému, to znamená někde, to je třeba, že nemají ubližovat lidem a svým blízkým a někde třeba v džinistickém náboženství nesmíte vůbec ublížit živému tvorovi a máte takové košťátko, kterým si ometete to místo, na které si sedáte, anebo nosíte třeba gázu přes obličeje, abyste nevdechla nějakého broučka a tak dále. Takže to jsou různé stupně toho neubližování. Tam je ještě jedna věc, kterou se myslím lišíme, a to je, že tam ještě přetrvává úcta ke starým lidem. U nás prostě v západním světě je kult mladosti. Já třeba se divím těm mladým ženám, které svoje tělo propůjčují reklamně, protože kde jaké pneumatiky nebo šroubováky a tak, tak u toho musí být hezká mladá žena. To tam dávají teda ty muži a ty manažeři a já bych si to nenechala líbit.
Můžeme pokračovat, děkuji zatím za odpověď. Můžeme pokračovat zase v dopise pana Davida Šutery. Mediální masochismus je skutečně něco neuvěřitelného a naprosto šíleného. Velký displej je velmi vhodný pro velké palcové titulky. A kvůli komu se bude otevírat 30 nových ústavů duševního zdraví? Neskončí tam nakonec uživatelé mediálního balastu?
Já nejsem psychiatr, ale mohu na to odpovědět jedině tak, že je možné, že v určitých lidech, kteří jsou trošku labilní anebo mají sklon k některým duševním nemocem, tak to jsem sama zažila, když jsem dobrovolně pracovala v psychiatrické léčebně kdysi dávno, na začátku 70. let. Takže ti lidé v těch svých hrozných fobích používali všelijaké scény z filmů a emoce, které měli k těm filmům, anebo i zprávy ze světa a tak dále. Že to na ty lidi samozřejmě působí, navíc působí. Já mám velmi ráda Jiddu Krishnamurtiho, který nemá nic společného s Hare Krishna, což byl tedy indický filozof a vychovatel. Vlastně on nemluvil o Bohu, on mluvil o řece radosti a zármutku. To je vlastně život. A měli bychom si dávat pozor, jestli svými emocemi přidáváme do řeky zármutku anebo do řeky radosti. A pokud můžeme, myslím, že bychom měli přidávat do řeky radosti.
Výborná meditace pro začátečníky, píše pan David Šutera, je autogenní trénink, pocit tepla, tíhy, práce s dechem a uvědomění si sama sebe. Člověk po několika týdenním tréninku dosáhne uvolnění, kdy cítíte v žilách proudit krev, cítíte, jak dýcháte, naprosto samovolně, klidně. Děkuji za krásné povídání, hezký den přeje David Šutera, Majetín. Tak my také děkujeme k impulzům, k otázkám a budeme pokračovat dopisem pana Petra.
Pardon, ještě s tím, ano. Já naprosto souhlasím, ale stejně si myslím, že je dobré mít učitele, že když se pouští člověk na cestu meditace, tak přece jenom riskuje různé obsahy, které vyplývají z podvědomí, které se nám třeba objevují ve snech a tak dále. A je dobré, když můžete přijít za tím učitelem a říct, co se vám zase při té meditaci přihodilo, nebo co jste viděli, nebo cítili, a on vám řekne, ale to seš ty, to máš v sobě a to je všecko normální.
A nebo toho si nevšímej.
A nebo to je dobře, ano. Že to vyplynulo. Tím Končím. Se toho vlastně ano. můžeš zbavit. Ano. Je lepší, když má učitele a vůbec je lepší dělat tu praxi, než o tom číst.
Všímat si, co máme v hlavě asi.
Být pozorný k tomu. Například třeba pozorovat naše emoce a naše myšlenky. No ono stačí třeba si uvědomovat svoje tělo. Mm-hmm. Když se hněvám, když se rozčílím, tak mě prostě začne bušit srdce, spotím se, nebo je mi zima. Chudák to tělo to prožívá, je to zbytečné, protože tím hněvem vlastně ničeho nedosáhneme. Stejně jako když třeba žárlíme nebo závidíme, takové věci je dobré pozorovat. Jenom tím, že to člověk pozoruje a že se s tím nestotožňuje, že si řekne, to nejsem já. Já nejsem jenom to tělo. Já jsem něco, co je vyššího, co je výš než to tělo. A tak stačí, když si člověk tuhle dimenzi představí a uvědomí a zbaví se těchto těch negativních pocitů.
Někdo by mohl namítnout, že to jsou mé negativní pocity a že tím neovlivňuji nikoho kolem sebe.
No právě to bohužel ovlivňuji, že jo? Protože to si můžete všimnout, když někdo vejde do místnosti a je naštvaný, tak to úplně začne ta místnost vibrovat a vy začnete taky vibrovat, pokud nemáte určitou obranu anebo nemáte se v sobě čeho chytit. Takže například, když přijdu do místnosti a tam sedí společnost, tak poznám, vedle koho si nechci sednout. A to ne proto, že by ten člověk něco třeba říkal hloupého, nebo že by mě něčím obtěžoval, ale prostě proto, že ten člověk nemá to příjemné vyzařování. No a těch lidí, kteří mají příjemné vyzařování, je prostě čím dál tím míň, většinou tedy kmitají v nějakých emocích.
Takže pozor na emoce.
Ano, ano, myslím, tak bych to uzavřela. No.
Dobrý den, rád bych se ve vašem pořadu obrátil na paní Krysejovou s otázkou a budu moc rád, když mi odpoví. Chápu její apel, abychom se zbytečně neobklopovali negativním myšlením, ale jak se dívá na to, že určité negativní zkušenosti k našemu životu zkrátka patří? Nemyslím tím pouze osobní zkušenosti, ale především ty lidské, historické, které již neovlivníme, jakými je třeba paměť na války a jiná různá zla. A nemyslím si, že je dobré, aby je lidé ignorovali, protože nás to učí se s nimi vyrovnat a především jim předcházet a uvědomit si je. Jaký na to máte názor? Rozumím tomu, že spousta negativního je otázkou našeho postoje, ale jaký postoj máme mít vůči tomu, co je zlé o sobě? Moc děkuji za odpovědi a především za spoustu krásné hudby a obohacujících pořadů. S pozdravem, pan Petr Bulušek.
No, děkuji. Prostě zápas zla a dobra je odvěký a všelidský a měli bychom rozlišovat zlo historické a zlo, které už minulo a zlo, které je momentální. Z historického zla bychom se samozřejmě měli poučit a měli bychom ho analyzovat, měli bychom ho popsat a toho bych řekla, že je taky velmi málo. Že například jsme nedostatečně analyzovali komunistickou minulost a dokonce jako i protektorát, že prostě pořád jsou tady lidi, kteří se vyhýbají tomu hodnocení, protože v tom sami nějakým způsobem jsou namočeni. Já myslím, že nejhorší je šířit zlo, které je momentální, což dělají populističtí politikové, kteří prostě toho zla využívají ve svůj prospěch. Tak třeba rozsévají strach před uprchlíky, to přímo působí proti hodnotám, na kterých stojí křesťanství a na kterých vlastně stojí všechna náboženství. A negativní myšlení, to je to přímé zlo, to je vlastně reakce na nějakou situaci. Jak jsem už mluvila o tom strachu, stále očekávání katastrofy, která přijde nebo přijdou. A nenávistné reakce našich bližních, ať už je to na ulici, nebo ať už je to v obchodě, nebo ať už je to v zaměstnání. Pořád bychom si měli uvědomovat, že ty negativní reakce vlastně nejvíc škodí nám samým.
To znamená, že o historii bychom měli vědět mnohé, dokázat to bez emocí analyzovat a přenést to poučení do současného života, abychom se snažili neopakovat stejné minulé, nebo podobné chyby.
Ty minulé chyby, no. Mm-hmm. Vždycky v tom budou samozřejmě emoce, protože každá historie je osobní. A když si my dvě budeme připomínat nějaký zážitek, který jsme třeba někdy měli spolu, tak každý uvidíme tu situaci jinak. Ale jsou určitá pravidla, která by se měly dodržovat, určitá pravidla, která žádají určitou objektivitu.
Tolik k dopisu pana Petra Buluška a ještě jeden tady máme dotaz. Dobrý den. Mohla by mě paní Krysejová říci o tom, co si myslí o stárnutí? Čím se stárne? Jde zastavit stárnutí? Kdo je podle ní mladý a kdo starý? A další dotaz dnešní doba a stárnutí. Děkuji, paní Olivová. Takže začneme tím, co si myslíte o stárnutí.
Dobrý den, paní Olivová. No, já už jsem, myslím, o tom mluvila v telefonotéce, že si myslím, že stárnutí je částečně způsobeno tím, že používáme stále větší množství stereotypů. Že dokonce se chováme tak nepřátelsky, že když chce někdo umýt nádobí, tak říkáme, to nech, já jsem zvyklá to nádobí mýt tímto způsobem. To je v mnoha běžných věcech, takže vlastně jako neriskujeme nějakou náhodu. No a potom přijde ještě na řadu lenost. Jako, že už jsem starý nebo stará a že vlastně tohle nemusím a tamto nemusím a že vlastně, když takhle prší, tak radši zůstanu v posteli a tak. No já si myslím, že proti tomu je dobré cestování. Já vlastně nerada cestuji na západ, protože mně to tam připadá všechno stejné, jako je to tady. A vlastně můžu používat klidně svoje stereotypy. Kdežto, když třeba jedu do Indie nebo do Afriky, tak vůbec nemůžu používat svoje stereotypy. Musím na všechno se dívat nově a musím vlastně reagovat a tím si myslím, že ten mozek to oživuje. Ty nové reakce a ta novota toho všeho a že tím vlastně člověk omládne. Aspoň já mám ten pocit. Myslím si, že na stárnutí nejlepší působí zvědavost. Že já jsem taková, že já vždycky jsem víc zvědavá, než mám strach. Takže se pouštím do různých dobrodružství, které moji blízcí, moje rodina špatně snáší, ale už si na to tak jako zvykli. A já si myslím, že mám nad sebou nějakou ochranou ruku, protože někdy opravdu se pouštím do všelijakých třeba nebezpečných podniků.
Vy jste neměla strach ani když jste onemocněla při některých těch cestách?
No, tak trošku jsem asi strach měla. Já jsem kdysi mládí pracovala v Japonsku a tam jsem dostala encefalitidu a to je 50 na 50, že? A neměla jsem už žádné peníze, takže jsem ani nemohla jít k doktorovi a moje kamarádka japonská přinesla ledový polštář a aspirina. Já jsem se prostě uzdravila. A několikrát byly takovéhle situace, ale já prostě mám takovou víru, že dokud tady mám být, tak tady budu. A dokud tady něco mám udělat, tak to prostě asi udělám. Ale myslím si, že proti stárnutí je také dobré to, že to, co přichází, je možná k něčemu dobré. Že si myslím, že nehledám na všem, nebo nesnažím se hledat na všem něco špatného a katastrofického, i když samozřejmě jsou situace, kterých se bojím. Například teď se bojím o svět, protože vidím, že ve světě je několik ohnisek, ze kterých může vzniknout třetí světová válka. A toho se teda bojím hodně. A s tím nemůžu samozřejmě nic dělat, jenom se snažím, abych okolo sebe vytvářela jakýsi prostor, jaksi dobré vůle a soucitu, abych pomáhala lidem, kteří jsou kolem mě a kterým pomoct můžu. Jinak si myslím, že za mizerii tohoto světa můžeme všichni. Že to není záležitost generační nějakých jiných generací, anebo že nám do toho nic není, co se děje v Africe, nebo co se děje v Sýrii, nebo v Číně, ale že pomáháme tomu vytvářet tyhle ty situace. Takže to je, myslím, o tom stáří. Ještě bych dodala, že starý může se člověk cítit ve 30 a mladý se může cítit v 50, že to záleží na tom, na našem přístupu. Já si vůbec myslím, že nezáleží tolik na tom, co se nám děje, jako to, jak k tomu přistupujeme.
Když jste byla v Indii, tak tam jste, na tomu mohu říct, botanická zahrada, potkala lidi, kteří sbírají orchideje, sbírají mech a ještě myslím něco.
Kapradí.
No. A snaží se je pěstovat, aby tyto rostliny nevyhynuly. Je to dobrá součást péče o svět?
Já si myslím, že jo. A pokud jsem ty lidi pozorovala, tak to jsou lidé, kteří jsou šťastní, protože dělají to. Vlastně štěstí je to, že člověk je sám spokojený se sebou, s tím, jak myslí a s tím, co dělá. A těhle ty lidé tenhle pocit mají a když tam člověk přijde, tak vlastně může být šťastný s nimi. To je v Kerale, v Indii, vykáceli 90% džunglí. A tihle ti lidé, těch je tam nastálo asi 5, oni tomu říkají botanický svatostánek, neboli botanical sanctuary, a oni tam vlastně pěstují ty druhy, které už jsou na vyhynutí. A rozmnožují je a přesazují je na jiné stromy a tak dále. A nedělají něco, co je bezprostředně důležité pro život. A myslím si, že to tam vytváří takovou spokojenost, že tam jezdí lidé z celého světa a pomáhají jim s tím.
Je to i možná forma našeho dobrého působení na svět tady u nás? Pečovat o dědictví, pečovat o přírodu?
No samozřejmě. Přispívám do všelijakých hnutí. Já jsem v komisi pro volbu ropáka a tak dále. Protože si myslím, že ta příroda, to je jediné, co nás může obrodit. Rostliny, ty nám můžou pomoct. To vlastně vyznávají také ty lidé v Indii, kteří si zároveň říkají kopec bláznu. Má to dva smysly, tedy oni tam prostě na jednom kopci zachraňují rostliny, ty orchideje, mechy a kapradiny a přikupují pořád, protože mají sponzory, tak přikupují pořád další půdu, kterou nechávají zarůst džunglí. Často to bývá místo čajových plantáží, protože čaj teď vůbec není dobrý artikl. Takže oni to nechávají, ty čajové plantáže, zarůst džunglí a vlastně rozšiřují tu džungli, kterou jiní lidé vykáceli. Zdá se to možná absurdní, když si představíte, že o, já nevím kolik, 3000 kilometrů dál hoří celá Sumatra, protože tam chtějí zasadit olejové palmy nebo jinou monokulturu a ničí tu džungli a ničí tím počasí a vyhánějí miliony lidí z jejich domovů. Lidi, kteří byli zvyklí žít v té džungli a nic jiného nepotřebovali.
Takže nějaké rady pro to, aby člověk se nebál žít a naučil se dobře žít, užitečně žít?
Já se zase na to tak jako úplně necítím, abych dávala rady. Já jsem ráda, když si dám radu sama sobě. Někdy nevím vůbec, jako co mám dělat já sama.
Ale věříte tomu, že pravda a láska může zvítězit?
Ano, tomu věřím a to je prostě pravidlo mého života, protože si myslím, že jiná cesta nikudy nevede. Že nic jiného zkrátka nás nemůže podržet na této planetě a v tomto životě, než že budeme se řídit tímto pravidlem.